Assalomu alaykum. Ayollarning qanday kiyinish haqidagi o'y-xayollar har doim ham o'z davrining eng dolzarb mavzulardan biri bo'lib kelgan. Ammo libos tanlash hech qachon bugungidek ko'pchilikni tashvishga soladigan muammoga aylanmagan bo'lsa kerak. Zero hech bir davrdagi kiyimlar ayol qomatini butunlay yaqqol aks ettirmagan. Hazrati Rumiy aytganlaridek, beadabning yomonligi faqat o'zgagina emas, boshqalarga ham zarar yetkazadi. Ma'lumki, ibtidoda kiyimlar ham oddiy edi. Keyinchalik inson kibrni kashf etdi. Shuning bilan kiyimlar ham o'zgara bordi. Asta-sekin libosning vazifasi teranlashdi. Endi odamlar modaga qarab kiyina boshladilar. Farzandsizlik sababi yoki libos ortidagi xavf. Taassufki, ayrim g'arb davlatlarida kiyim tanani yashirish uchun emas, namoyish etish vositasi bo'lib qolmoqda. Erkaklar potensiali aynan shu ayollar harakatlari orqali susayib bormoqda. Bunga Yevropa jamiyatlaridagi aholi ko'payishining kamayib borayotgani ham misol bo'la oladi. Mana misol uchun germaniyalik oilalarning sezilarli qismi farzandsiz o'tmoqda. Bu holatni boshqa davlatlarda ham kuzatish mumkin. Garchi inson huquqlari to'g'ri kelmasa-da, kiyinishni tartibga solish kerak. Shundagina Yevropa yana tarixdagi muvaffaqiyatlarga erishadi. Dar haqiqat, g'arblik olimning fikrlari shunday. Bu holat Fransiyadan boshqa davlatlarda ham kuzatiladi. Bir necha yil oldin Angliyada erkaklar namoyishga chiqishgandi. Ularning talablari ayollarning liboslari bilan bog'liq edi. Hatto namoyishchilar erkak va ayollarning alohida transporti bo'lishini ham talab qilganlar. Mutaxassislar fikricha ayollarning yalang'och badanini ko'p tomosha qilish prostata bezining saraton kasalligini keltirib chiqarar ekan. Demak, sivilizatsiyalashgan insoniyat qandaydir yadro bombasi yoki tabiiy resurslarning yetishmasligidan emas, balki yalang'och xotinlarning ko'payib ketganidan xalok bo'layotgan ekan. Bu so'zlarni mashhur shifokor, Rossiya Fanlar Akademiyasi Madaniyatshunoslik instituti katta ilmiy xodimi aytgan. Strasning ruhiy antropologiyasi deb nomlangan monumental tadqiqot muallifi, akademik Leonid Kitayev esa shunday deydi. So'nggi 10 yilliklar davomida adenoma va prostata raki bilan kasallanish Yevropacha, Amerikacha sivilizatsiya hukm surgan mamlakatlardagi erkaklarni epidemiya kabi qamrab oldi. Asrimizning boshiga kelib erkaklarning 40% da adenoma uchragan bo'lsa, 40 yoshdan oshganlarning yarmi bu kasallikka chalingan. AQShlik patologlar 60 yoshdan oshib vafot etgan erkaklarning 80% da prostata raki bo'lganligini aniqladilar. Boshqacha qilib aytganda, ularning ko'pchiligi bu kasallikning fojiali, azobli oqibatlarini ko'rib ulgurmay o'lib ketishgan. Akademikning fikricha, ayrim mamlakatlardagi so'nggi 10 yilliklar davomida ayollarning qaddi-qomatini, jismoniy go'zalligini, ilmiy til bilan aytganda, ikkilamchi jinsiy belgilarini bo'rttirib ko'rsatuvchi, ochiq ko'rsatuvchi kiyimlar urf bo'lgan. G'arbning boy va rivojlangan xalqlari kamayib ketayotganining sababi ham shunda. Ayollarning yechintiruvchi moda ko'pgina millatlarni halokat sari yetaklamoqda. 21. asr ko'pchilik ayollari esa o'zining liboslari bilan tom ma'noda erkaklar salomatligiga qabr kavlayotir. Shunday ekan, qanday kiyinayotganingizga alohida e'tibor bering.